uopšteno oblačenje ljudi u srednjem veku, ljudi su se oblačili i odevali u zavisnosti od toga kom su staležu pripadali. Dakle, nižem, srednjem ili višem staležu. Niži staleži su bili uglavnom kmetovi i zanatlije. Oni su se oblačili dosta skromnije. Odeća je bila znatno kraća, duga odeća, dugih rukava je bila rezervisana za lastelu. Tako da dugmad nisu bila toliko popularna, sve negde do početka možda 15. veka. Odeća srednjeg staleža, to su bili trgovci i malo imućni ljudi. Oni su mogli da imaju, na primjer, dugmad, mogli su da imaju raskošne kape i ukrase na tim istim kapama, oblačili su se malo raskošnije. Svakako ono što je najpoznatije i najpopularnije, što se kaže, kad se kaže srednjevekovna srpska odeća, pomislimo na vlasteovsku odeću naših srednjevekovnih vladara, koje možemo da vidimo po freskama u našim manastirima. I to je nešto što ljudima onako, prva stvar koja im padne na pamet kada se spomene oblačenje Srba u srednjem veku, ali meni u samog početku je bilo interesantno kako su se oblačili i kako su živeli ti neki niži slojevi društva. Ti neki ljudi koji su živeli neki jednostavan i običan život, seljaci, zanatlije, posluga i tako dalje. Zakoni su se odnosili vrlo često na odeću u srednjem veku, znate, i kažnjavali su se u odnosu na to šta nosite. Ponekad, naročito u kasnijim periodima, nižim slojima je bilo dozvoljeno da nose malo raskošniju odeću, ali samo kad se radi o nekim svečanostima, o odlasku u crkvu, o svadbama i tako dalje. Konkretno, odeća je bila izrađivana od lana, čoje, vune i, kao što možete videti na Vasilju, od jako skupih, ručno pravljenih brokata, koji su opet mogli da se koriste unutar određenog staleža. Naravno, šilo se ručno. Imamo i neke, imamo i neke prikaze istočnjačke odeće koja se pečatirala. Dakle, koristila se i boja, uglavnom na istoku. Ljudi su kasnije nalazili raznorazne načine da ukrašavaju svoju odeću, to je uglavnom bio vez ili su već uzimali gotove brokate. Na lasteovskoj odeći vidimo gomilu nekog dragog i poludragog kamenja. Pored toga, običan čovek je u srednjem veku nosio i ima i svoj pojas i torbicu koju čuvao svoje lične stvari, vrlo često ima i nožić ili je to ponekad bio ovako jedan lepo ukrašen bodež ukoliko se radi o vitezu ili vlastelinu. Obični seljaci su nosili svoje noževe koje su koristili u svakodnevnim poslovima. Tu je također bila i vrećica za novac. Žene su bogato ukrašavale svoje torbice i vreće. Cipele su bile izrađivane od kože. Naravno, vodilo se računa i tu o ukrašavanju, o detaljima. Niži staleži su nosili nešto prostije i jednostavnije, kako da kažemo, modele, krojeve, dizajnove. Gospoda i vlastela je imala kopče od jako skupih materijala. Vrlo često su bile ukrašene raznoraznim dragim i poludragim kamenjem. Također, pronalazimo i u vojsci i u borbi i u tom nekom, da kažemo, u militariji pronalazimo također i odeću koja se nosila i konkretno vitezovi su preko oklopa nosili tabarde na kojima su se nalazili njihovi heraldički grbovi koji su bili izrađeni uglavnom od nekih prostih, jednostavnih i jeftinijih materijala zato što su se vrlo često habali. Ispod oklopa svaki vitez je imao i jaknu, odnosno gamezon, koji je držao celokupan oklop u jednom funkcionalnom sklopu. U zavisnosti, naravno, od perioda o kome pričamo, to je uglavnom bila neka vrsta jakne, koja je bila izrađena od više slojeva presovanog lana, vune, u svakom slučaju trebala je da bude što udobnija i da apsorbuje udarac oklopa i da, kao što sam rekao, da drži oklop u tom nekom funkcionalnom, najfunkcionalnijem mogućem skopu.
Ljudi su, ukoliko imaju novca, pošto je to bilo strašno skupo, od glave do pete obučeni u verižnjaču, to su vitezovi, isključivo vitezovi, kao nisko plemstvo, to je jako bitno reći. Znači, često je taj termin danas romantizovan, ali u srednjem veku vitez je pripadnik najnižeg plemstva. Ipak on, kao pripadnik najnižeg plemstva, dovoljno je bogat da ima konja, znači on je ratnik na konju, dovoljno je bogat eventualno kasnije da oformi neku svoju vojsku koju treba da povede u bitku, dovoljno je bogat ipak da ima oklop od glave do pete. U 12. 11. 12. veku u verižnjači ste od glave do pete, najpoznatiji možda ljudima iz krstaških ratova, znači strašno na vrućini, na onoj žezi, ali najpokretljiviji tip oklopa. I jedino od ploča što imate, to je šlem, zato što je tehnologija bila takva kakva je bila. Sada ipak kovanje ploče nije toliko teško. Pojavila se hidraulika, dakle voda je ploče počela da se eksploatiše, i dešava se nešto. Pardon. Jednostavno počinjemo da dobijamo sve više i više čeličnih ploča na ratnicima, ta verižnjača se polako smanjuje i recimo sad spomenimo period kralja Milutina, dakle to je kasni 13. vek, već imamo ratnika koji ima određene ploče najčešće na podkolenicama, na kolenima, jer kada je ratnik na konju, kolena su dve najšire tačke kojima pokupite, pobrišete sve kuda prođete, kolena su zaštićena, pojavljuju se grudni oklopi, takozvane korače u našim izvorima, korazina u italijanskim, brigandini u Nemačkoj, coat of plates u Engleskoj. Šta je jako zanimljivo? Taj oklop je tehnički jako sličan onoj lorici segmentati o kojoj smo pričali. Dakle, isto su u pitanju horizontalne metalne ploče, ali u čemu je razlika? Ranije su kožne trake, dakle u rimsku doba, spajale te ploče sa zadnje strane, a sada su ti oklopi preslačeni kožom ili tkaninom, ploče su pokretne, dakle imamo torzo koji je potpuno oklopljen. A kada drugi konjanik na vas juriša kopljem, ozbiljna razlika je da li imate samo verižnjaču koju može da probije ili imate ploču. Šlemovi postaju masivniji, postaju zatvoreniji i tada imamo prvu kupovinu oklopa iz Italije, što je zabeleženo preko Dubrovačkog arhiva, dakle kralj Milutin u reformi svoje vojske. Prvi poručuje oklope iz Italije koje je u to vreme, naravno, Italija kao država nije postojala, ali pričamo o italijanskim gradovima Milano, Torino, Firenza, koji su bili centri svetskog oklopstva. I to se kasnije prenosi na cara Dušana. Oklopi su sve više i više zastupljeni u toj pločastoj formi. Onda pogledate kraj 14. veka, mnogi od ovih sjajnih prikaza koje ćete pogledati iza, možete tu vidjeti te oklope, gde su ljudi, da kažem, 1370. 80. 90. masovno viđamo ratnike koji su gotovo od glave do pete u čeliku, pokriveni pločama, verižnjača i dalje zastupljena, ona popunjava one delove koje je teško oklopiti, to su, na primjer, unutrašnji delovi ruke zbog savijanja, isto tako noge, pazuh, deo oko vrata. I uglavnom to je to. Dakle, nemamo još uvek savršena tehnička rešenja oklopa, ali su oni bolji nego ikada. Srbija se naravno oprema najmodernije moguće. 1402. godina, bitno je spomenuti, bitka kod Angore, despot Stefan Lazarević, odlazi u bitku sa svojih 1500 konjanika, 500 teških, 1000 lakih. Lak konjanik opet nije neoklopljen, on je poluoklopljen, ili nema samo toliko ploča. I onda kad pogledamo ekonomski status jednog takvog vlastelina, samo danas kupite i hranite 1500 konja, pa je ozbiljna cifra, kamoli sa opremom u to doba koja je toliko koštala.